jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojnë. Lidhja Demokratike e Kosovës e konteston rezultatin në Prizren, ku priten numërimet e 1600 votave me kusht. Misioni vëzhgues NMO vëren një varg sfidash rreth zgjedhjeve në Kosovë. Ban Ki-moon kërkoi vendeve pjesëmarrëse të dyfishojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje në samitin në Kopenhagë. Hillary Clinton i kërkoi Iranit të lirojë 3 studentët amerikanë. Shtetet e Bashkuara shprehen të shqetësuara për gjendjen në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kopenhagë, vendet e varfra i kanë dhënë fund bojkotit të konferencës së OKB-s për ndryshimet klimatike pas gjetjes së një zgjidhje me vendet e pasura. Lajmi u bë ditur nga zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Mjedisin, Andreas Karlgren. Ja ditës përfaqësuesit e grupit të vendeve në zhvillim janë larguar nga grupet punuese. Ata kërkonin nga vendet e pasura të angazhohen për më shumë fonde që do të mundsonin zvoglimin e dioksidit të karbonit të lëshuar në ajër. Pas bllokimit të bisedimeve, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se koha po kalon. A i ta se duhen dyfishuar përpjeket për të arritur një marrëveshje deri në fund të javës. Washington, presidenti Barack Obama është takuar me drejtuesit e bankave kryesore amerikane. Obama ka kërkuar që ata të ndihmojnë ngritjen ekonomike të vendit duke pasur parasysh ndihmën bujare që u dhanë taksapaguesit amerikan. Citigroup, një nga bankat që u mbështet nga qeveria për të kaluar krizën, tha se do t'i kthejë 20 miliard dollarët e ndihmës në mënyrë që të reduktojnë ndikimin e qeverisë mbi këtë bankë. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka bërë të ditura detajet rreth programit të qeverisë në një vlerë prej 35 miliard eurosh. Pjesa dërmuese e fondit do të shkojë për universitetet franceze, derisa një pjesë e tij do të përdoret në fusha si makinat elektrike apo ato që kanë të bëjnë me energjinë rinovueshme. Teheran, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Irani që të lirojë sa më parë tre qytetarët amerikan, për të cilët autoritetet iraniane thanë se do të dalin para gjyqit. Tre amerikanët akuzohen për shkelje të paligjshme të kufirit dhe zyrtarët iranian dyshojnë se ata kanë hyrë për spionazh. Familjet e tre të arrestuarve thonë se ata gabimisht kanë shkelur në pjesën iraniane të kufirit. Kabul, generali amerikan Mike Mullen shprehu shqetësimin se militantët afgan po përziheshin gjithmonë më shumë me ekstremistët dhe po ngrenë bazat në kufirin me Pakistanin. Mullen, i cili gjendet për vizitë në Afganistan, i tha gazetarëve se këtë çështje do ta diskutojë me autoritetet pakistaneze gjatë vizitës së kësaj jave në Islamabad. Kontingjenti i parë i trupave shtesë, që janë pjesë e strategjisë së re të ndjekur nga presidenti Barack Obama, do të arrijë në Afganistan brenda disa ditësh. Në të tjera zhvillime, komandanti i forcave amerikane për Irakun dhe Afganistan, David Petraeus, ka arritur në Pakistan. Petraeus do të diskutojë me autoritetet pakistaneze strategjinë e re amerikane të luftës në Afganistan. Beograd, Rasim Ljajić, i ngarkuar i qeverisë së Serbisë për bashkëpunim me gjykatën e Hagës, është shprehur pesimist lidhur me mundësinë e arrestimit të Ratko Mladićit deri në fund të këtij viti. Më e mundshme është dorëheqja ime se arrestimi i Mladićit, deklaroi Ljajić për mediat serbe. Megjithatë, ka shtuar Ljajić duhet pritur fundi i vitit për të pasur përgjigjen përfundimtare. Sërish Beograd, Vojvodina ka shpallur kushtetutën e rej që jep autonomi më të madhe ekonomike, legjislative dhe diplomatike nga Beogradi. Nacionalistët serbe kanë kritikuar vendimin që më parë kishte miratuar parlamenti i Serbisë, duke cilësuar atë si separatist. Centralizimi është i vjetëruar dhe nuk na ka sjell asgjë të mirë në dekadën e shkuar, tha Bojan Pajtić, kreu i qeverisë së Vojvodinës. Bruksel, Bashkimi Evropian nuk i njeh zgjedhjet presidenciale që u zhvilluan në rajonin e Abkazis. Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë ashtu siç parashihet nga ligji ndërkombëtar, thuhet në deklaratën e presidencës suedeze të Bashkimit Evropian. Abkazia është pjesë e Gjeorgjisë, por që ka shpallur pavarësinë me mbështetjen e Rusisë. Tiranë, sipas rreshjeve të borës, zonat në veri të Shqipërisë janë bllokuar apo po përballen me vështirësi komunikimi me pjesët e tjera të vendit. Akset kombëtare rrugore janë ende të kalueshme, por problematike mbeten zonat e thella dhe rrugët që lidhin me akset kryesore. Situata më e vështirë paraqitet në verilindje të vendit. Bruxelles, punonjësit e ekuipazheve të kompanisë aerore British Airways kanë miratuar mbajtjen e një greve nga 22 dhjetori deri në 2 janar. Kjo periudhë përkon me kohën e festave të fundvitit, që është një sezon i ngjeshur për kompanitë fluturimeve. Punonjësit e British Airways kundërshtojnë shkurtimet e paralajmëruara dhe ndryshimet e kontratave. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Edhe pas shpalljes rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të kontestoj rezultatin e barabart në Prizren, duke pohuar se kandidati saj është fitues në këtë komun. Ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka festuar fitore në këtë qytet, KQZ-ja dhe Demokracia në Veprim sugjerojnë që të pritin rezultatet e 1600 votave me kusht. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri tha se kjo parti politike i ka kërkuar edhe zyrtarisht kryetarës së KQZ-s Nesrin Lushta t'i konservoj pakut e votimit në Prizren në mënyrë që numrimi këtyre votave të bëhet publikisht.
Kërkohet nga kryetaria KQZ-s që kutit e votimit komunës Prizrenit konservohen, që votat me kusht komunës Prizrenit të numrohen publikisht, ka mundësi dhe potenciale që kjo ndodh, natyrisht me prezencën e vëzhguesve të dy partive, në mënyrë që rezultati i fundit mos kontestohet nga askush, të jetë i pranueshëm dhe të jetë përputhje me vullnetin e qytetarëve që atje u shprehin.
Lutfi Aziri ka prezantuar dhe disa dëshmi, të cilat sipas tij janë argumente se në Prizren kishte disa falsifikime, të cilat bën që kandidati PDK-s të kalojë në avantazh në raport me atë të LDK-s. Në anën tjetër, PDK-ja i ka cilësuar zgjedhjet dhe gjithë procesin si një histori e suksesit dhe ka festuar fitoret edhe në komunat ku LDK-ja pretendon se ende ka gjasa të fitojë. Zyrtari i lartë i PDK-s Enver Hoxhaj tha se e përsia prej 42 votave është e mjaftueshme për PDK-n që të besoj se ka fituar Prizrenin.
PDK-ja një herë për një herë është fituese qytetit të Prizrenit. Besoj që numri votave 42 është një fakt, cilën sun e mohon askush dhe si tillë duhet të vlerësohet. E di që fitora jo në 16 komuna dikujt mund t'i duket e tepërt, mirëpo ky është vullneti i qytetarëve të Kosovës.
Duke u referuar rezultatit në Prizren, ku KQZ-ja ka shpallur rezultat të barabartë, por me një diferencë prej 42 votave në favor të kandidatit të PDK, Demokracia në Veprim si monitorues e zgjedhjeve thot se qëndron pas deklaratave të mëhershme se në Prizren u theq kandidati i LDK-s me 50.2%. Përfaqësuesi i Demokracisë në Veprim Valmir Ismaili tha se fituesi në Prizren megjithatë do të përcaktohet pas numrimit të votave me kusht.
Sidomos në Prizren, për shkak se është numri i madh i votave me kusht është mbi 1600, kemi thënë se do vot janë votat me kusht ato të cilat do të përcaktohen se kush do të jetë fitues në atë komunë.
Numrimi i votave me kusht sipas kryeshefit ekzekutiv të sekretariatit të KQZ-s Gjemal Peçani ka filluar dhe deri në numrimin e tyre do të punohet 24 orë në ditë.
Përfundon pranimi i materialit nga depot e KQZ-ve në qendrën e numrimit dhe fillon ndërnumrimi i votave me kusht, vota përmes postës dhe vota për votuesve me nevojë të veçanta.
Me vlerësimet për procesin zgjedhor ka dalë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kryetaria e AK-s Ramush Haradinaj tha se gjithë procesi është rrezikuar nga partia shumicë në pushtet, çka sipas tij e ka dëmtuar frymën demokratike që do duhet të kishin zgjedhjet.
Ka defekte demokracia jon, defekt kryesor është partitë politike në shumicën e rasteve janë të obligume me mbrojt votën nga pushteti, nga shteti realisht, nga instrumentat cilët partia në pushtet i ka përdor me shtu numrin e votës ose me prish votën e tjerëve. Ndryshe thonë, kjo është domi më i madh që i bëhet në vendi, kur partit duhet me kërku ndihmën e huliganëve me mbrojt demokracinë nga shteti. Na e kalum testin, ama nuk janë dverver, gjithë e kanë pa si ka shku procesi zgjedhor i mbrojtshëm.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si edhe subjektet pjesëmarrëse dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë i kanë vlerësuar zgjedhjet lokale të suksesshme, kurse disa incidente dhe parrugullsi të evidentuara është thënë se nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor si tërsi. Pas dy rrethëve të votimit, sipas KQZ-s, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 15 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu në 7 komuna, Partia Liberale Serbe në 2 komuna, një komun ka marrë minoriteti turk, një iniciativa qytetare serbe si dhe një komun e ka fituar një kandidat i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë, pas dy raundeve të votimit, serbët fituan 4 komuna ndërsa e humbën një. Zyrtarët thonë se drejtimi komunave është thelbësor për komunitetin serb, ndërsa bojkotimi në disa vende i shkaktoi humbje të mëdha po këtij komuniteti lokal. Raporti korrespondente sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve, kandidati Partisë së Pavarur Liberale Serbe Bratislav Nikolić është zgjedhur për kryetar të shtërpës, ndërsa për shkak të pjesëmarrjes së vogël të serbëve është humbur komuna Novo Brdës. Në komunat e reja me shumicë serbe Gračanić, Klokot dhe Raniluk, në raundin e parë me 15 nëntor kanë fituar kandidatet e Partisë së Pavarur Liberale dhe kandidati pavarur i komunës së Ranilugut. Çka nën kupton kjo për serbët? Slobodan Petrović, kryetar i Partisë së Pavarur Liberale, shpjegon. Nuk e kemi lëshuar shansin që të krijojmë kushte më të mira për komunitetin serb. Ne jemi fitues ose nuk kemi humbur asgjë për shkak se morëm pjesë. Përshtypja e veçantë është se në rrethin e dytë për kryetar të shtërpës ka dalë deri më tash numri më i madh i votuesve nga komuniteti serb, dhe kjo është diçka që i trimëron, dhe në anën tjetër jep përgjegjësi më të madhe, shprehet Petrović. Edhe kreu për Kosovën i lëvizjes për rimëkëmbjen serbe Rangel Nojkić mendon se me fitore në komunat e reja serbët mund vendosin për fatin e tyre. Nojkić thekson rëndësinë që komunat i udhëheqin serbët në mënyrë që të zgjidhin më lehtë problemet e komunitetit të tyre.
To që takođe do prineti da mnogi problemi koji Srbi imaju, a vezani su za...
Kjo do zgjidh shumë problemet e Srbëve, të cilat në mënyrë adekuate mund të zgjidhen nga institucionet e Kosovës, apo që të bëjnë përpjekje që të gjenden zgjidhje që janë optimale dhe që kënaqin interesat e komunitetit serb, shprehet Nojkić. Zgjedhjet në Shtërpës dhe në Novobërd kanë qenë të rëndësishme për komunitetin serb në këto komuna, që përbën 70% të popullatës. Po ashtu kanë qenë të rëndësishme sepse në Gar kanë qenë një kandidat shqiptar dhe një serb. Thirrja Beogradit zyrtar që serbët e Kosovës të bojkotojnë zgjedhjet ka qenë e suksesshme në veri, por jo edhe në mjedisë të tjera siç është Novobërda. Edhe pse serbët e dinin se me këto zgjedhje Novobërda zgjerohet në një komunë me shumicë serbe për shkak të pjesëmarrjes së vogël, pushteti është humbur. Kryetar do të jetë Bajrush Ymeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka fituar 80.9%, ndërsa kandidati i Lidhjes së Pavarur Socialdemokrate Radovan Denić mori vetëm 19.1% të votave. Përfaqësuesit e serbëve janë të bindur se banorët lokal me kohë do të kuptojnë se cilat kanë qenë rezultatet e bojkotit. Kjo do të ketë pasoja për komunën. Unë mund të them se do të mundohemi që të ndihmojmë serbëve atje, por më me rëndësi do të ishte që ata njerëz të kishin më tepër kurajo dhe të merrnin pjesë në zgjedhje në mënyrë që të kishin të zgjedhurit e tyre. Megjithatë, jemi këtu ku jemi, thot Slobodan Petrović. Edhe pse bëhet fjalë për humbjen e vetëm një komune, Nojkić thekson se është lëshuar një rast i madh. Ndoshta është mirë që njerëzit të kuptojnë çka kanë marrë, çka kanë humbur në mënyrë që të kënaqin interesat e individëve, ndërsa unë mendoj se këto interesa kanë dalë tashmë në pa, shprehet Nojkić. Në zgjedhjet lokale, komuniteti serb ka zgjedhur mes dy drejtimeve: të forcojë aktivitetin e tij politik brenda institucioneve të Kosovës, apo të pranojë bojkotin e kërkuar nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, NMO, e publikoi raportin preliminar për ecurinë e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Raporti në fjalë vënë pak një varg sfidash me të cilat janë përballur autoritetet përkatëse për organizimin e zgjedhjeve të sivjeme lokale në Kosovë. Hull City sjellë Dona Peci.
Rrjeti Evropian për Organizatat për Monitorimin e Zgjedhjeve NMO ka publikuar vlerësimet paraprake mbi gjetjet e vëzhguesve të këtij misioni për fushatën parazgjedhore dhe për ecurinë e procesit zgjedhor në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Sipas vlerësimeve të NMO-s, misionarët, e të cilët të dielën ishin të pranishëm në 21 komunat në të cilat u zhvillua balotazhi, në raundin e dytë janë vërejtur për mirësime të dukshme krahasuar me 15 nëntorin, por se vazhdojnë të mbesin disa sfida për autoritetet përgjegjëse. Utheqësi i NMO-s Darko Aleksov shpjegon një nga sfidat për autoritetet vendore.
As one of the challenge, what we can refer to is the, even though there were efforts.
Një nga këto sfida të cilës mund t'i referohemi është, ndonse ka pasur përpjekje, pa aftësia e autoriteteve për të siguruar kushtet të barabarta për votim për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Nëse specifikojmë këtë në aspektin territorial, do t'i referoheshim pjesës veriore apo pjesës veriore të Mitrovicës, tha Aleksov. Në raport po ashtu thuhet se në Shtërpse dhe në Novobërd, në bazë të informatave preliminare të këtij misioni, duke të ketë pasur një rritje të konsiderueshme të votuesve në këto komuna.
We have witnessed a bigger interest within some minority municipalities.
Kemi parë një interesim më të madh për votime në disa komuna të minoriteteve, theksoi ai për të shtuar se raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune ka filluar derisa rezultatet për kuvende komunale ende nuk janë certifikuar. Për këtë arsye, sipas udhëheqësit të NMO-s, më 13 dhjetor, qendra e numrimit dhe rezultateve është përballur me sfida në përgatitjen e raundit të dytë. Përveç aspektit të administrimit, raporti e NMOs jep po ashtu një pasqyrë për sjelljen e medjave dhe të partive politike në fushatën paraelektorale dhe në ditën e zgjedhjeve. Aleksov thot se janë vërejtur shkëmbime të akuzave ndërmjet partive politike në ditën e zgjedhjeve.
The numerous allegations of fraud and manipulation in the regards to the election day.
Shumë deklarata të mashtrimit dhe manipulimit nga shumica e partive shpesh të bëra pa konsiderat ndaj mekanizmave ligjor dhe institucional të nevojshme për zgjidhjen e ankesave kanë krijuar një atmosferë të tensionuar në të cilën legitimiteti i rezultateve zgjedhore mund të sfidohet, tha Aleksov. Në ditën e zgjedhjeve, 106 vëzhguesit e NMOs ishin caktuar të vëzhgojnë hapjen e vendvotimeve, votimin dhe procedurat e numrimit. Vëzhguesit njoftohet se kanë bërë gjithsej 538 vizita në vendvotime në shumicën e 504 qendrave të votimit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politikë në Kosovë në përgjithësi kanë mendime pozitive për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve lokale. Megjithatë ata kanë mendime të ndryshme për mundësinë e ndryshimeve në skenën politike, ata thonë se Kosova kaloi edhe një test të demokracisë. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se dy raundet e zgjedhjeve kanë treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil.
Unë nuk mund ta vlerësoj ndryshe procesin zgjedhor në Kosovë nga ajo që është vlerësuar nga pasorët vendorë ndërkombëtar, e që është se gjithë procesi ka qenë në parim, në rregull dhe ka qenë një indikator i suksesit të demokracisë në Kosovë. Megjithatë, ka pas incidente dhe ka pas manipulime me vota. Ka pas shumë raste në dy raundet, po sidomos në balotazh ku njerëz kanë vendosur fletë votime në kuti pasi që janë mbyllur vend votimet.
Edhe analisti Dritan Lajshi konsideron se procesi zgjedhor në Kosovë ka qenë i suksesshëm. Ai thekson se pavarësisht rrethanave të krijuara para datës 13 dhjetor, qytetarët kanë dalë në zgjedhje dhe kanë votuar për të preferuarit e tyre.
Zgjedhjet e djeshme, zgjedhjet e raundit dytë i demantuan skeptikët se nuk do të dalë numër i mjaftueshëm në votime. Doli se është përqindje më e madhe se sa ajo para 2 vjetësh dhe kjo është një indikator i rëndësishëm se qytetarët e Kosovës pavarësisht rrethonave të krijuara, pavarësisht ngjarjeve të cilat kanë ndodhur para 13 vjetorit, dolën zgjedhje dhe dëshmuan pjekurinë qytetare dhe edhe një herë i dhanë votën demokratike.
Gashi nga Instituti Kosovar për Politika Zhvillimore mendon se rezultatet e këtyre zgjedhjeve nuk mund të kenë ndonjë ndikim në skenën aktuale politike.
Në parim rezultatet e balotazhit nuk mund të merren si indikator për ndryshimin e pozicionit të partive politike në nivel nacional, sa i përket elektoratit, por balotazhi i ka fyer disa tabu sa i përket partive politike. E para ka pasur ndryshim sa i përket votës për asamble komunale dhe votës për kryetar komunave, domethënë të shihet si tansi, dhe këto zgjedhje kanë pruk të risi që i bën se elektorati kosovar nuk po voton më me bajrak ose me flamur të partive politike, por po analizon mirë programin politik dhe kandidatin politik para se ta jap votën. Faktori dytë që është një surprizë po ashtu e mirë është se është vërejtur një ngritje e ndikimit që liderët lokal, liderët komunal e kanë tek elektorati. Kurse rati tretë, për herë të parë thyet tabuja se në Kosovë nuk mund të fitohet një post politik nëse nuk je kandidat i një partije politike, pra këtu ka fituar kandidati i pavarur dhe kjo është një rrisi e këtyre zgjedhjeve.
Megjithatë, për analistin Lajçi, afërsia dhe koalicionet zgjedhore të partive politike LDK-AK në të ardhmen mund të kenë bashkëpunime edhe më të ngushta në zhvillimet e ardhshme politike.
Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Rëndin e Kosovës disi kanë pasur sukses përbashkë dhe kjo afërsi e tyre në bazë mund të hap rrugë për marrëveshje të tjera për mundësi të reja të bashkëpunimit, mund t'i përcjell këto dy parti edhe në zhvillime të ardhshme politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende mbetemi në temën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Gjatë fushatës para zgjedhore, kandidatët për kryetar komune premtuan projekte të ndryshme që ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Tash pas zgjedhjeve, ekspertët e ekonomisë thonë se këto premtime vështirë që mund të realizohen pasi e kanë tejkaluar shumën buxhetore të komunave. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit të Reinvest, thotë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë tejkaluar shumën buxhetore të komunave, por edhe të donacioneve nga pushteti qendror. Nga buxheti vitit të 2010, që arrin në 1 miliard 460 milion euro, 238 milion euro janë dedikuar për të gjitha komunat e Kosovës.
Po, është shumë vështirë të realizojnë, por arsye se buxhetet e shumicës komunave nuk kalojnë 10 milionë. Prandaj komunat besoj që do të detyrohen që patjetër të krijojnë një agjendë zhvillimi tyre lokal, e cila do t'ju mundësojë në një partneritet më të suksesshëm në tri rrafshe. Pari me komunitetin e biznesit vendor dhe të jashtëm, rrafshi i dytë i partneritetit do duhet ishte me pushtetin qendror dhe rrafshi i tretë janë donatorët.
Edhe Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se premtimet nuk kanë qenë të bazuara në bazë të mundësive reale në Kosovë.
Që kanë qenë premtimet pabazume, fillimisht pabazume në kornizën buxhetore. Ne kemi një kornizë afatmerrëse me shmenzimeve, të cilat në pika të përgjithshme definojnë domethënë orientimet strategjike dhe politikat. Në të njëjtën kohë jep edhe ato vlerat buxhetore dhe projeksione të rritjes ekonomike për një periudhë afatmerrëse.
Megjithatë, që një pjesë e projekteve të realizohen, sipas Rukiqit, është që kuvendet komunale të bashkëpunojnë me sektorin privat.
Realisht diçka që tani e lecën punën e komunave janë edhe këto mundësi të reja që i ka kriju ligjin mbi partneritetet publiko-private, mirë po fatkeqësisht shumë pak kandidatë kanë pasur atë idenë e qartë si mund të shfrytëzojnë themi këtë ligj, këtë kornizë ligjore, që edhe në bashkëpunim me sektorin privat të realizojnë projekte të caktuara.
Pavarësisht këtyre, Muhamet Mustafa mendon se kryetaret e rinj të komunave në rend të parë duhet të fillojnë punën me përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e efikasitetit në qeverisjen komunale.
Po shifët që infrastruktura është një problem, do më thonë gjitha komunat. Problemi numër 2 që është cek, do më thonë në shumicën e studimeve, ka të bëj me efikasitetin e qeverisjes, do më thonë administrata komunale duhet të jetë më eficiente. Prandaj çështja e tretë, dole sigurisht arsimi, shëndetësia, këto janë problemet që latë edhe kandidatët për kryetari kanë pas parasysh në paraqitjet e tyre.
Sidoqoftë gjatë fushatës së zgjedhore, përmirësimi kushteve socioekonomike, duke filluar nga hapja vendeve të reja të punës, ka qenë kryet e listës së premtimeve të kandidatëve për kryetar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmed.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, Shoqata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s ka përkujtuar Ministrin e Punës dhe të Politikës Sociale për premtimin e dhënë para 2 muajve se deri në fund të këtij viti do të zgjidhet statusi i veteranëve dhe dëshmorëve të UÇK-s. Kritika për mosgjidhjen e çështjes në fjalë vjen edhe nga opozita shqiptare. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shoqata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka akuzuar dikasterin e punës dhe politikës sociale për mashtrim, për shkak se dhe përkundër deklaratës së numrit 1 të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 2 muaj më parë se gjerë në fund të këtij viti do të gjendet një zgjidhje e pranueshme për dëshmorët dhe invalidët e UÇK-s, gjerë më tani asnjë hap konkret nuk është bërë në këtë drejtim. Besim Hoda nga Shoqata e veteranëve të luftës së UÇK-s thotë se kërkesat e tyre janë konform marrëveshjes ohrit, por e keqja qëndron atë se statusi i kësaj kategorie përdoret për qëllime politike në momente të caktuara.
Sepse kërkesa jonë është që i njëjti status të cilin përdojnë sot forcat maqedone, të gëzojnë edhe pjestarët e UÇK-s dhe veçanërisht familjet dëshmorëve dhe invalidët e luftës.
Ndërkaq, Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re tekson se statusi i dëshmorëve dhe veteranëve të UÇK-s duhet të zgjidhet me ligj të veçantë dhe një herë për gjithmonë të mbyllet kjo çështje. Sipas deputetit të kësaj partie, Sulejman Rushiti, kjo nuk bëhet jo për shkak të mungesës së mjeteve financiare, por për shkak të neglizhencës së faktorit shqiptar në pushtet.
Jo në afat shkurtë, por as në planin afatmesëm nuk ka ndonjë sinjal që do të zgjidhet kjo çështje konform institucioneve respektivisht ligjit të posaçëm për përkujdesjen e kësaj kategorie të qytetarëve.
Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, Fazli Veliu, një herë dhe deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet gjatë fundjavës ka akuzuar qeverinë e Nikola Gruevskit për bllokim të zgjidhjes së statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, duke theksuar se fajtor për këtë janë grupet punuese mes partnerëve të koalicionit, të cilat, siç është shprehur ai, nuk janë koordinuar dhe nuk kanë qëndrime të harmonizuara. Por qëndrimin e deputetit të BDI-s, një herë dhe kryetar të Shoqatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, Fazli Veliu, e ka quajtur si dyftërsi opozita shqiptare, duke kërkuar që të bëjë presion brenda partisë së tij dhe partnerit maqedonas të koalicionit qeveritar.
Platforma parazgjedhore të BDI-s që tani është pjesë qeverisë me votat të cilat i ka marrë pikërisht me këtë platformë, qëndron bardhësisht se do të zgjidhet statusi i shoqëtarëve të UÇK-s.
Thot deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, ndërkaq edhe përkundër insistimit për të mësuar se deri ku zhvillohen punët për të gjetur një zgjidhje për ish të prekurit e konfliktit të vitit 2001 në dikasterin e punës dhe politikës sociale para pëlqejnë të heshtin për këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Konflikti ngrir NATO-Rusi titullohet editoriali sotëm në të përditshmen britanike Guardian. Gazeta shkruan se një nga ndryshimet e politikës së jashtme të Washingtonit janë raportet e tij me Moskën, por marrëdhëniet e Rusisë me Evropën dhe NATO-n ende kanë tipare të luftës së ftohtë. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Presidentit Barack Obama nuk ju del shumë që të tregoj se ideja e tij e politikës së jashtme është angazhimi konstruktiv, por përpjeket për t'i ulur në tavolinë negociatorët izraelit dhe palestinez ngecën, ndërsa Irani e hodhi poshtë ofertën për ta pasuruar uraniumin jashtë dhe shkon drejt sanksioneve të tjera. Ndërkohë Obama zgjodhi të shkojë në kaje të kundër duke përkushtuar më shumë trupa në Afganistan, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Guardian. Drita e vetme në horizont janë marrëdhëniet e transformuara të Amerikës me Rusin, vazhdon gazeta britanike. Pra pas skenave zyrtar Arët në Gjenevë përpiqen të gjenë zvendësimin e traktatit për reduktimin e armëve strategjike nga viti 1991, i cili skadoi në 50 orë. Dje kanë filluar bisedime të ngjashme për të vënë në kontroll luftën kibernetike dhe përforcuar sigurinë e internetit. Mbetet të shihet nëse Rusia do të përkrahë një paketë tjetër sanksionesh kundër Iranit apo thjesht do të lejohet që Kina t'i bllokojë. Rusia tradicionalisht e ka trajtuar Iranin si një fuqi të besueshme, megjithse në Moskë privatisht vërhet zemërimin dhe refuzimit të Teheranit që ta pasurojë uraniumin jashtë. Sidoqoftë, negociatorët amerikanë gjithnjë më shumë po bisedojnë me homologët rus për dallim nga ditët e George Bushit, lashton gazeta. Por e njëjta nuk mund të thuhet për marrëdhëniet e Rusisë me Evropën. Perëndimi dha përgjigje të ftohtë propozimit rus për një pakt të ri euroatlantik të sigurisë, i cili do të krijonte mekanizma të reja për zgjidhjen e konflikteve. Përgjigja e Britanisë ishte se strukturat ekzistuese si OSBE-ja punojnë mjaft mirë, megjithse mund të përmirësohen. Prapa kësaj qëndrojnë dy pikpamje fundamentalisht të kundërta, shkruan Guardian. Rusia e shenë NATO-n si organizatë ushtarake, zjerimi së cilës drejt lindjes, undal në vend nga përgjigje ushtarake e Rusisë në Osetinë e Jugut. Rusia tani kërkon garanca se NATO-ja kur nuk do ta pranojë Gjeorgjinë apo Ukrainën në gjirin e saj. Një hap modest u bë me takimin e Këshillit NATO-Rusi, por vijat e kuqe të Moskës rreth afrimit të infrastrukturës ushtarake të aleancës pran kufive të saj mbeten po aq të kuqe dhe aktive si më parë. Tash e dimë të gjithë se nuk ka konflikt të ngrirë që do të mbetej i tillë. Këtë e dëshmoi Osetia e Jugut. Prandaj dhënjet e shtrënguara të Rusisë me NATO-n dhe Evropën e zgjeruar mbeten të ndjeshme edhe për krizat e tjera rajonale që mund të shpërthejnë. Njëra është ajo e Nagorno-Karabakut, tjetra është Transnistria. Andaj është e vështirë të thuhet se nuk ka nevojë për ndryshimin e organizatave që qeverisin sigurinë e Evropës. Në Evropë ende ka kufi të kontestuar. 1/3 e popullsisë së saj është jashtë zonës së NATO-s, ndërsa status quo-ja mund të degenerojë shpejt, përfundon e përditshme britanike Guardian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Lidhja Demokratike e Kosovës konteston rezultatin në Prizren, ku priten numërimet e 1600 votave me kusht. Misioni vëzhgues NMO vëren një varg sfidash rreth zgjedhjeve në Kosovë. Ban Ki-moon kërkoi vendeve pjesëmarrëse të dyfishojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje në samitin mbi klimën në Kopenhagë. Hillary Clinton i kërkon Iranit të lirojë 3 studentët amerikanë. Shtetet e Bashkuara shprehen të shqetësuara për gjendjen në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.